Du hører på gamle greier.
Det første verdenskrig. Norge nøytralt. Likevel kommer det stadig meldinger inn til hovedstaden Kristiania om norske skip som har sunket ute på havet. Torpedert av tyske ubåter. Eller forsvunnet på uforklarlig vis. Norsk nøytralitet balanserer på en knivsegg, fanget i en skvis mellom Tyskland og Storbritannia. Og når en norsk etterretningssjef en dag får en eksplosiv sak i fanget, står nøytraliteten i fare for å gå opp i røyk. Du hører på Gamle greier. En podcast fra Nasjonalbiblioteket. Mitt navn Lars Hammeren Risberg. Det historiker og journalist Live Fele Nilsen som skal fortelle historien om bombebaron. Hun tar oss med tilbake til året 1916.
På et kontor i Kristiania, omgitt av store papirbunker som var stablet rundt omkring i rommet, satt kriminalsjef Johan Sør og leste gjennom noen dokumenter. Kriminalsjefen var i 50-åra. Han hadde høye kinnbein og munnviker som pekte nedover under barten. Rapporter skulle leses, tips skulle svares ut, og post til og fra mistenkelige personer skulle gjennomgås før det ble sendt videre. Og denne dagen var det noe som fanget kriminalsjefens oppmerksomhet. Blant de mange brevene, dokumentene og tipsene var det noen vage, men skremmende opplysninger. Opplysninger som pekte i retning av et mulig bombenettverk. Dette bombenettverket skulle ha sett seg ut den norske handelsflåten som mål. Sør hadde ikke kunnet unngå å legge merke til de mange ulykkene som hadde rammet norske handelsskip den siste tiden. Og som en sjøvant mann må han nok ha syntes at en del av disse ulykkene var ganske mistenkelige. Flere handelsskip hadde gått i lufta tilsynelatende helt av seg selv. Han visste at tyskerne syntes Norge var i overkant vennlig stilt overfor britene, og ville forhindre norske handelsskip i å komme fram til Storbritannia. Kunne det rett og slett være at Tyskland drev sabotasje fra Norge? Hvis tyskere hadde sneket bomber ombord på norske skip i all hemmelighet, hva ville da skje med Norges nøytralitet? Sør var jo tross alt ansvarlig for denne typen saker, så han tok dette på dypeste alvor. Men det viste seg raskt at alt arbeidet var mer krevende enn han kanskje hadde sett for seg.
Kontrollen med telegrammer og brev fikk et slikt omfang at det måtte overstige våre krefter.
Arbeidet hopet seg opp. Og selv om han gang på gang ba om mer penger, fikk han ikke det. Og i tillegg førte den norske regjeringen en veldig dårlig politikk som ødela for dette arbeidet, mente han.
Hva hadde vi ikke vært spart for hvis vi hadde fått innført passtvang straks ved krigens utbrudd? Og hvilken lettelse ville det ikke ha vært i arbeidet med fremmedkontrollen?
Sør mente myndighetene ikke tok problemet på alvor, og bare dysset det ned når noen faktisk ble tatt og utvist.
Den utviste reiste hjem og informerte sin etterfølger om hvordan han best kunne innrette seg for å kunne arbeide ubemerket og unngå politiets kontroll. Og at han, hvis han var uheldig, bare risikerte å bli utvist.
Det var som Herkules og Hydran i gresk mytologi. Hver gang han kappet av et hode på monsteret, grodde det nye hoder for å ta dets plass. Men en dag fikk kriminalsjefen hjelp fra uventet hold. Han åpnet avisa og fikk seg en hyggelig overraskelse.
17. april 1917, Norges handels- og sjøfartstidene. Det er en kjensgjerning som i lang tid har vært både regjeringen og politiet bekjent, at der spioneres her i landet. Justisministeren har ikke grepet kraftig inn for å hindre uvesenet, muligens av hensyn til det vennskapelige forhold. I midlertid har denne unnfallenhet efter alt å dømme kostet oss både skip og menneskeliv i stor utstrekning.
Det var Knut Domås, redaktør for avisa Norsk Handels- og Sjøfartstidene, som var frustrert over manglende tiltak fra regjeringen, og som etterlyste mer handlekraft. Og om det var presset i offentligheten etter Domås åpnet debatten, om det var den stadige masingen fra sør, eller om det rett og slett var den endrede verdenssituasjonen som gjorde det, det usikkert. Men et par dager senere skjedde det endelig en utvikling i saken. Under et møte på Stortinget sa to stortingsrepresentanter at de ville ha strengere kontroll med innreise til Norge, og at spioner skulle få tøffere behandling. De argumenterte også for at politiet måtte få de nødvendige ressursene til å hanskes med det store arbeidet. Dette var nok musikk for kriminalsjefens ører. Nå var det endelig noen med makt som forsto alvoret. Men det ble snart tydelig at Sør ikke kunne vente på treige politiske prosesser. For bare noen uker senere fikk han en lite hyggelig pakke i posten. Den viste seg å inneholde en bombe. Den store bomben var sikret, men like fullt en ubehagelig ting å få i posten, selv for en hardbarka politimann som Sør. Fra politiet i Aker fikk han vite at bomben, som var en slags pose fylt med sprengstoff, hadde blitt funnet ved toglinjene utenfor Grorud jernbanestasjon. Sannsynligvis var den kastet ut fra et tog i fart. Men enn så lenge hadde Sør ingen håndfaste spor å gå etter når det gjaldt hvem som sto bak. Heldigvis for Sør hadde han fått seg en viktig alliert i redaktør Knut Domås. I mai tok redaktøren initiativ til å skaffe penger til såkalte spionpremier. 1000 kroner til den som kunne komme med opplysninger som førte til avsløringer av sabotører og spioner. Både Norges Rederiforbund, Krigsforsikringen og flere privatpersoner bidro med midler til 1000-kronerstipset. Og tipsene, de kom. Andre juni 1917 hadde Sør kommet så langt i etterforskningen at han følte seg trygg på to kjensgjerninger. Nummer 1. Bombenettverket han hadde fått vage tips om for flere måneder siden, eksisterte. Og nummer 2. Flere av medlemmene var fra Finland. En gruppe finske patrioter og separatister som ble kalt de baltiske baroner, hadde tett kontakt med Tyskland. Det var fordi de håpet at tyskerne skulle hjelpe dem å bli kvitt det russiske overherredømmet. Derfor lot de seg verve på Tysklands side i krigen. Sør hadde sirklet seg inn på to slike tyskvennlige finner som han mente var en del av bombenettverket. Isidor William Persson og Hjalmar Virtanen. Persson, som holdt til på Vaterland i Kristiania, hadde vært på en rekke mistenkelige reiser til norske havnebyer. Og Virtanen, som holdt til på Grünerløkka, ble mistenkt for å oppbevare bomber hjemme hos seg selv i Sverdrups gate 10. Men hvem fikk disse to finnene bombene fra? Og hvem ga dem instrukser? Sør sendte ut spanere og fikk de to finnene skygget. Og ganske raskt kom spanerne tilbake med en ny informasjon. Sør lyttet, mens spanerne fortalte. En dag hadde spanerne observert de to finnene på Østbanehallen togstasjon. Da toget fra Stockholm skled inn på perrongen, gikk en dresskledd mann ut med to tunge kofferter i hendene, og han og de to finnene ble stående og snakke sammen en stund. Sør fikk greie på at mannen med koffertene gikk under navnet baron von Rautenfels. Baronen var keiserlig kurer med diplomatbeskyttelse, og pendlet mellom Norge, Sverige og Berlin på oppdrag for det tyske utenriksdepartementet. Siden han hadde diplomatbeskyttelse, kunne baronen bevege seg fritt over grensene uten at kofferten hans ble sjekket. Kunne denne koffertbærende baronen være lederen for nettverket? Dess mer Sør etterforsket, dess sikrere ble han på at baronen var nøkkelen til å avsløre hele nettverket. Og kunne han klare det, ville det bli en så stor skandale at norske myndigheter var nødt til å ta grep mot spionasjetrusselen. Men det var et stort men. Baronen hadde jo diplomatisk immunitet. Etter internasjonale regler kunne han ikke anholdes eller ransakes. Og hva hvis Sør tok feil om baronen, og han faktisk bare var kurer? Da ville Sør sette ikke bare seg selv, men også landet sitt i en veldig kinkig situasjon. Sør forsto at dette var såpass alvorlig at han måtte ha ryggdekning for alt han gjorde. Så han oppsøkte sin øverste sjef, Norges justisminister Otto Blehr. De to mennene snakket sammen en god stund. Sør fortalte justisministeren alt om saken og om den mystiske baronen. Justisministeren lyttet. Hvis Sørs mistanke stemte, måtte baronen stoppes. Det var justisministeren med på. Og han må ha vært klar over hvor galt det kunne gå hvis de tok feil. Likevel ga han grønt lys til å pågripe baronen neste gang han kom til Norge. En dag i midten av juni var Sør på jobb som vanlig, da han plutselig fikk en overraskende beskjed fra en kollega. Kollegaen kunne fortelle at de hadde fått uventet besøk på stasjonen. En finne hadde dukket opp og påstått at han hadde fått tilbud om å være med i et bombenettverk som skulle sabotere engelske skip. Bombene skulle han få av en tysk baron. Denne baronen var ingen andre enn baron von Rautenfels. Og ifølge finnen var han akkurat nå i Kristiania. Nå kokte det på politistasjonen. Sør satte raskt sammen et team av erfarne politifolk. De forberedte seg på en storstilt aksjon mot baronen, som Sør var overbevist om at var hovedmannen bak bombenettverket. Neste morgen, litt før klokka seks, troppet to erfarne politimenn opp utenfor Grand Hospice i Stortingsgata. I resepsjonen satt en svensk stuepike som de to politimennene rekrutterte til å hjelpe seg. Hun ledet dem opp trappa til annen etasje, borte ved gangen, og så stanset hun foran en dør. Der innefra lød en stemme som spurte hvem det var som banket på. Stuepiken svarte at det var to herrer på besøk som måtte snakke med baronen umiddelbart. Der sto en skallet mann i bare nattskjorta. Selveste baron von Rautenfels. De store øynene hans satt langt fra hverandre, og en fyldig bart dekket deler av de smale leppene hans. Før baronen rakk å gjøre noe som helst, gikk de to politimennene inn på hotellrommet og lukket døra etter seg. De forklarte på tysk at de var fra politiet, og at von Rautenfels var arrestert. Og om baronen var overrasket, så viste han det ikke. Han tok det hele med knusende ro og gjorde som han fikk beskjed om. Satt pent på senga mens de to politimennene ransaket rommet og sjekket nattbordskuffen, senga og klærne hans. Men da han spurte om han kunne barbere seg før de gikk til politistasjonen, og politimennene sa nei, da klarte ikke baron von Rautenfels å beholde roen lenger.
Fra Vekterstuen til Møllergaten 19, erindringer fra 44 års tjeneste ved Oslo politi. Han gjorde oss på en ettertrykkelig måte oppmerksom på hva vi utsatte oss for ved å anholde en keiserlig tysk kurer som sto under diplomatisk beskyttelse. Til dette svarte vi at vi var oss vårt ansvar bevisst.
Da politiet endelig var ferdig med å ransake rommet, var det ikke mye de hadde funnet. De kunne ikke finne noen våpen, og det var ingenting mistenkelig i baronens håndbagasje. Men så fant etterforskerne et lite papirstykke. Det fikk dem til å stoppe opp. Det var en kupong fra Østbanehallen for oppbevaring av tre kofferter. 3 kofferter som baronen altså ikke hadde tatt med seg til hotellet, men latt være igjen på stasjonen. Hva var det i dem? Kunne koffertene inneholde beviset de lette etter? Mens baronen ble ført til politistasjonen på Grønland, der Sør ventet, ble de 3 koffertene til baronen funnet på Østbanestasjonen og brakt til politikammeret. Snart var Sørs kontor enda mer overfylt enn vanlig. Kofferter sto stablet rundt omkring i rommet, tunge kofferter som bar merke til det tyske utenriksdepartementet. De 3 som tilhørte baronen var forseglet, og Sør nølte med å åpne dem.
Det var et alvorlig skritt å anholde kofferter med nevnte adresse og utstyr, og det medførte enda større betenkelighet å åpne dem. Skulle det vise seg at innholdet var av legal beskaffenhet, ville beslag og åpning kunne få de mest alvorlige følger.
Hvis han tok feil, hvis dette var vanlig kurerpost i disse koffertene, så hadde han begått sitt livs største tabbe som etterforsker. Dette måtte bestemmes helt i toppen. Sør ventet på klarsignal fra regjeringen. Omsider fikk han beskjed om at baronens kofferter skulle åpnes klokka 16 om ettermiddagen den 18. juni. Endelig kunne Sør gjøre det han hadde ventet på i 2 nervepirrende dager. Han brøt det keiserlige seilet og åpnet koffertene. Og der lå det en hel haug med bomber. Store bomber, små bomber, bomber forkledt som kullstykker, urverk for tidsinnstilling av bomber, detonatorer, tennpatroner, glassrør for syre, selvantennende fyllepennbomber som gikk på batteri, bomber gjemt i skråtobakk og sigaretter, og fargestifter laget av karborundumpulver, et kjemisk stoff som ble brukt i våpenproduksjon. Totalt i alle koffertene politiet hadde beslaglagt hos de 2 finnene og hos baronen, var alt utstyret man trengte for å få en hel bråte med norske handelsskip til å forsvinne på havet.
Vi som foretok åpningen, antagelig også justisministeren, som hadde ansvaret og som selvfølgelig straks ble underrettet, følte en stor lettelse.
Baronen selv nektet for å ha noen idé om hva koffertene inneholdt. Men det stemte ikke helt med hva de 2 mistenkte finnene fortalte i avhør. De innrømmet at de hadde vært klar over hva koffertene inneholdt, og at Rautenfels hadde fortalt dem at de var ment for norske skip. Og ikke bare det, de kunne også fortelle om andre som var involvert i saken. Og snart hadde Sør og hans folk arrestert en hel rekke andre mistenkte. Kort tid senere ble baron von Rautenfels utlevert til Tyskland med politieskorte. Den tyske ministeren i Kristiania ble tilbakekalt. Tyske myndigheter forsøkte så godt de kunne å fraskrive seg ansvaret for det såkalte bombenettverket, og hevdet at det var gjort uten deres godkjenning. En forklaring norske myndigheter offisielt godtok. Norske myndigheter kunne med det bevare nøytraliteten. Og Sør? Han fikk endelig det han ønsket seg. En svær spionskandale som var på hele Norges lepper. Saken ble førstesidestoff i alle landets aviser.
Dagbladet, lørdag 23. juni 1917. Tysk opplag av bomber og helvetesmaskiner på Grünerløkken.
Trondheims Adresseavis. De tyske helvetesmaskiner. Nye avsløringer ventes. En av bombemennene har reist land og strand rundt.
Sosialdemokraten. Oppsiktsvekkende avsløringer hos bombemennene i Kirkenes. Bombene kom fra Rautenfels i fjor.
Og resten av bombenettverket, som ganske riktig viste seg å ha forgreininger i hele Norge og Sverige til, ble avslørt.
Den mye omtalte bombesaken ble behandlet i lagmannsretten i januar og februar 1918. Baron von Raltenfels var for lengst sendt til Tyskland. Men de to finske medarbeiderne hans, Hjalmar Virtanen og Isidor William Persson, fikk henholdsvis 1,5 og 6 år i fengsel. 3 andre ble også dømt til fengselsstraffer i saken. Johan Sør ble utnevnt til ridder av Sankt Olavsorden for sin innsats for Norges sikkerhet. Etter at han fratrådde stillingen som oppdagelsessjef i 1925, stoppet arbeidet rettet mot utenlandsk spionasje nærmest opp. Skepsisen for innvandring minket ikke akkurat hos Sør. Tvert imot. Han fortsatte å ta til orde for strengere kontroll med innvandringen. Og han advarte spesielt mot jødiske innvandrere i flere antisemittiske uttalelser, som fyrte opp under de allerede eksisterende fordommene mot jøder i Norge. Mange år etter bombesaken var Redvald Larsen, den ene av de to politimennene som arresterte von Raltenfels i bare nattskjorta, i Helsinki på en konferanse, da han fikk nyss om at baronen bodde i byen. En finsk politimann satte dem i kontakt, og de møttes og snakket sammen. Denne gangen i full påkledning. I boken som Larsen senere skrev om tiden sin i Oslo-politiet, fortalte han om dette møtet.
Jeg inviterte ham ut på middag, og under måltidet viste han meg både vennlighet og fortrolighet. Men det han betrodde meg nå var beregnet på meg privat, og jeg ville selvsagt begå et tillitsbrudd om jeg brakte det videre. Så meget kan jeg dog si, uten at jeg derved røper noe av det Raltenfels den gangen i all fortrolighet fortalte meg, at jeg har all grunn til å tro at Norge ikke var det eneste nøytrale land hvor taktikken med bomber og helvetesmaskiner ble brukt for å lamme skipsfarten.
Du har hørt en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Denne episoden er laget av Live Fele Nilsen, Dang Trinn og meg, Lars Hammeren Risberg. Kilder til episoden var Spioner og bomber, fra Oppdagelsespolitiets arbeide under verdenskrigen, av Johan Sør, 1938. PST, et historisk tilbakeblikk, publisert av PST i 2007. Den hemmelige krigen. Overvåkning i Norge, fra 1914 til 1977. Bind 1 av Knut Einar Eriksen og Trond Berg. Justismuseet. Fra Vekterstuen til Møllergata 19. Erindringer fra 44 års tjeneste ved Oslo politi. Av Redvald Larsen, 1946. Under Første verdenskrig av J.C. Hambro, 1958. Og Fals Norwegen auf die Seite, unsere fiende tritt. Det tysk-norske forhold fra sommeren 1916 til utgangen av 1917. Av Carl Erik Haug, 1994. Musikken hørt denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Evne. Jeg heter Lars Hammer Risberg. På gjenhør.